Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Naujieji metai reiškia mums ne tik sveikinimus ir gražias svajones, bet ir grįžimą prie darbų rutinos ir neišvengiamai su tuo kyla darbo prasmės klausimas, kam mes turime kasdien keltis ir eiti į savo darbuovietę, kas sieja mūsų darbdaviais, kokia yra apskritai darbo ir verslo prasmė.
Atsiprašau.
Ir ant tų žodžių mano svečias ir pašnekovas Saulius Matulevičius, kuris yra socialinės antropologijos mokslų daktaras ir verslininkas, skaniai nusičiaudėjo, matyt, Saulius turi mums ką papasakoti. Kaip, Sauliau, ar tai yra tik modernaus žmogaus iššūkis, tas santykis su darbais, su verslais, ar tai lydėjo žmoniją nuo jos praktiškai pradžios laikų.
Sveiki, mėly klausytojai. Elena, labai šaunus klausimas. Šitą klausimą nagrinėja ne tik istorikai, bet net ir teologai. Dėl to, kad teologai pirštu rodo į pradžios knygos pirmasis eilutes, kur kalbama apie žmogaus sukūrimą, kur Dievas sako, kad žmogaus gimties slėpinys yra tame, kad žmogus buvo sukurtas dirbti kartu su Dievu. Ir reiškia, nu, vėliau ten teologai gali sakyti, kad tas darbas paėjo ne taip, kaip tikėtasi, dėl to žmogus dirbdamas pavargsta, bet iš principo darbas yra tai, ir šiuolaikiniai psichologai patvirtintų tai, kad darbas yra tai, kas iš tikrųjų įprasmina žmogaus gyvenimą. Ir tie, kas nedirba, susiduria su labai daug psichologinių problemų, kurias reikia spręsti.
Okei, tai yra kaip ir gera žinia nuo naujų metų. Tai kaipgi dirbo tie pirmykščiai žmonės? Kodėl mes turime sueiti kartu? Mano tokių naivių supratimų, tai mamuto sumedžioti viena aš niekaip nepajėgčiau, bet draugė su Sauliumi ir dar su būriu bendražygiu mes jau esame pajėgus tai padaryti drauge. Kada žmonės iš vis pajuto tą gislelę, kad dirbti reikia kartu?
Tai, kad reikia dirbti, tai viena vertus tai lemia evoliucija ir prigimtis, nes nedirbdamas labai ilgai negyveni, bet tai, kad žmonės suprato, kad dirbti kartu yra geriau, tai iš dalies dėl to, kad žmogus yra socialinis gyvūnas. Jeigu mes, aišku, mes mėgstam save romantizuoti ir pateikiam save, pavyzdžiui, ten socialiniuose tinkluose kažkas deda savo paveiksliuką ten kaip lokį ar kaip tigrą, ten ypatingai vyrai savo agresiją nori išreikšti. Ir paprastai naudoja, reikšdami tą agresiją, naudoja gyvūnus, kurie yra vienišiai. Tai mes romantizuojam tuos gyvūnus, kurie yra už mūsų sistemos, neurologinės, gal neurosistemos ribų, bet iš tiesų mes esam socialiniai gyvūnai. Mes esam labiau šimpanzės, labiau surikatai, labiau...
Neįsižeiskime.
Taip, reiškia, mūsų mąstymas yra grupinis mąstymas ir mūsų darbas efektyviausias tuo metu, kai dirbam grupiai, ir čia yra statistika labai konkreti. Gyvūnai, kurie medžioja, patys geriausiai medžiotojai skaitosi, nu kas, tigrai ir iš tikrųjų, nu, jaguarai, panteros, šitie gyvūnai, tai jų sėkmės medžioklės sėkmės procentas siekia geriausio atveju 14%. Tai reiškia, kad jie nuolatos medžioja, be perstojo medžioja. Tuo tarpu tie gyvūnai, kurie ima organizuotis ir veikti kartu, jų sėkmės, medžioklės sėkmės procentas pakyla iki 60.
Oho, tai jie turi laiko ir pažaisti drauge poilsio metu.
Panašu, dėl to atsiranda laisvo laiko ir evoliuciškai tą laisvo laiką mes pradedam naudoti kitiems dalykams. Ir tai mus išmeta į evoliucijos smaigalį ir tokiu būdu žmogus evoliucionuoja kitaip negu visi kiti gyvūnai.
O darbas būtinai tapatu verslui ir verslumui, nes man atrodo dažnai žmonėms tai atrodo kaip tarsi skirtingos kategorijos. Na, šiaip nueiti ir gauti kažką už kažką ir verslauti, tai prisimti atsakomybę ir kažkaip numatyti visą tą medžioklės ratą nuo pradžios iki pabaigos ir iki laimikio dalybų.
Taip. Mes iš tikrųjų labai sukomplikuojam šitą verslininko klausimą, bet sukomplikuojam jį dėl to, kad mes būtent Lietuvoj gyvenom pradžioj labai ilgai per ilgai feodaliniai santvarkai, kur nebuvo verslavimo savokos, o po to neužilgo, turėjom labai nedilgą periodą, tokios saliginai laisvos rinkos ir po to tai tapo vėl marksistinė visuomenė, vėl atimtas verslumas, entreprenerystė, darbas savo. Ir dėl to mums tai mes sakom, arba tu dirbi valstybė, arba tu verslininkas. Arba tu dirbi kažkam, arba tu verslininkas. Bet iš tikrųjų tai verslininkas yra nekas kitas kaip žmogus, kuris kuria vertę ir gauna aukštai atlygį.
Aha.
Ir atlygis ir pelnas yra labai svarbi sąlyga dėl to, kad tu gali multiplikuoti tą kuriamą vertę tik tai su sąlyga, jeigu turi pelną. Tu gali jį reinvestuoti ir tada tu bendrai gėri, kuri reinvestuodamas. Tai iš tikrųjų, tai jeigu patrauktumėm valstybės kaip reiškinius, tai mes visi būtumėm verslininkai. Visi iki vieno būtumėm verslininkai.
Nes visi turim pradėti nuo kažkokios idėjos.
Taip.
Ir man tas labai patiko, kad pelnas yra kaip tvarumo tam tikro principas, ar ne, nes
absolučiai.
Tvarumas yra labai populiarus, bet tam, kad mes ištvertume ir verslas turėtų testinumą kažkokį, tai reikia to pelno.
Taip, būtent pelnas lėmė tai, kad mes galėjome prognozuoti mūsų planus į priekį ir mūsų kuriamos vertės, kuriamą vertę prognozuoti į priekį. Ir jeigu galvotumėm apie tai, kad, pavyzdžiui, netgi apaštalas Petras, kodėl jis galėjo palikti tinklus ir sekti paskui Jėzų? Nagi, o todėl, kad iš tiesų tai buvo ne šiaip žvejai, tai buvo žvejų bendrovė, kur Petroje atsitraukus viskas toliau veikia. Kitaip sakant, žmogus, reiškia, veikiant kartu mes sugeneruojam ne tik priteklių, tai reiškia, jau nebelgstam, bet dar ir sugeneruojam pelną, kuris leidžia mums jau kurti ir projektuoti ateitį. Tai be pelno iš tikrųjų žmogus, pelnas yra natūrali žmogaus evoliucija, mes visada to siekime, visais ar medžiodami, mes norim sumedžioti truputėlį daugiau, kad galėtumėm susidžiovinti ir išrūkyti, kad tada žinosim, kad jau artimiausius mėnesius nebadausim, galim kažką toliau daryti, netgi galim padėti savo artimui, kuris badauja.
O kokie įdomiausi tokie antropologiniai pavyzdžiai iš senovės laikų, vat, kurie leistų mums suvokti labiau tos lūžius, kurie įvyko mūsų civilizacijos brandoje, būtent mūsų santykio vat, su ta verte, kurią mums tenka kurti, kad mes testume savo gyvybę ir savo giminės pagaliau gyvybę.
Tai tų lūžių buvo ne vienas. Tai aišku, visų pirma, tai technologinė pažanga. Vienas iš tokių antropologijų yra žinoma, kad vienas iš technologinių lūžių lėmusių ir visuomenės sluoksnių raidą. Tai buvo perėjimas nuo svaidomųjų ginklų, tokių kaip atlatlis, reiškia akmenis laidomi į lanką, nes lankas jau buvo iš tikrųjų sudėtinga technologija, lanką reikėjo mokėti, pagaminti, reikėjo mokytis ilgai šaudyti ir tokiu būdu vyrai tampa lankininkais, moteris negali dėl fiziologinių apribojimų, dėl krūtinės, dėl jėgos, nes žodžiu, tai vienas tai iš tokių lūžių manoma, kad buvo lankas, bet jų daugiau buvo tų lūžių, tai vienas technologinis. Antras iš tikrųjų žmonės suprato, kad jie gali ne tik tai susiburti kartu, bet jie gali susiburti kartu ir dar mažesnės bendruomenės gali burtis jau nebe kaip du žmonės arba trys žmonės, bet kaip bendruomenės su bendruomenėm. Taip atsiranda klaninės sistemos, taip atsiranda reiškia sofistikuoti mainai, taip atsiranda skolos, kas iš tikrųjų antropologiškai yra fantastiškas reiškinys, dėl to, kad skola ir skolinimas leido žmonėms pratęsti, vėl naujai kitaip pažiūrėti į ateitį ir planuoti ateitį. Dar vėliau atsiranda draudimo reiškinys, kas iš tikrųjų antropologiškai yra neįtikėtinas reiškinys. Tikrai draudimas yra neįtikėtinas reiškinys dėl to, kad tu rizikuoji savo kapitalu, žadėdamas, kad tu atmokėsi, jeigu tau kažkas atsitiks, bet tuo pačiu tu turi būti tikras, kad kritinė masė įvykių neįvyks. Tai žodžiu, bet draudimas, kaip draudimas pakeitė mūsų gyvenimą, tai vakarų pasaulis net neįsivaizduoja. Tai žmogus laipsnis po laipsnio organizuodamasis kartu ir sueidamas, turėdamas pelną fone, kaip būtina sąlyga, sukūrė tai, ką mes šiandien turime. Ir aišku, ir tai čia buvo, minėjau, technologinis, socialinis ir kitas tai buvo efektyvumo, veiklos efektyvumo modeliai, principai, etika, darbo etika, tai darbo etikos efektyvinimas buvo tai, kas iš tikrųjų dažnai per religinę etiką eidavo, paskui ir per pasaulietinę etiką eidavo, kuomet žmonės suprato, kad na, mes šiaip kaip gyvūnai esam labai neefektyvūs, nes mes linkę prisikimšti skrandį ir paskui ilsėtis. Bet kai mes supratom, kad šitais etapais galima manipuliuoti ir išgauti didesnį darbo efektyvumą savo paties ir kitų, mes pasiekėm vakarų civilizaciją, ir ne tik vakarų, bet kurią mes pasiekėm evoliuciją, kitaip sakant.
Tai girdžiu, kad dauguma tų lūžių prisidėjo prie mūsų kaip žmonijos tvarumo, ar ne, ir tas pats draudimas, jisai mažina kažkokių netikėtų duobių atsiradimą, netikėto kažkokio pakišimo visų, kurie yra aplink mane ir dėl mano nesėkmės gali taip pat gali būti nugramzdinti į dugną. Tai kai šiandien mes mėgstame pasiskūsti dėl visokių paslaugų, finansinių paslaugų ir panašiai, tai turbūt tai yra proga prisiminti, kiek daug nu, to saugumo, kurio mes labai norime, tos institucijos mums sukuria.
Taip.
Ir jeigu mes neturime to privačių institucijų sukuriamo saugumo, tada mes atsigrėžiame į ką? Į valstybę ir sakome, prašau, noriu saugumo iš jūsų. Ir vat būtent mūsų tos darbo temoje dabar yra ypatingai populiaru ir 4 darbo dienų savaitės pažadas ir universalių bazinių pajamų pažadas ir visų jų, na vat, tokia gaidelė, kuri neramina, tai yra, nu, tarsi noras išlaisvinti žmogų iš darbo, nes darbas yra kažkoks blogis. Tai ar darbas yra blogis, ar vis dėlto tai yra mūsų išsipildymo dalis?
Tai aš galėčiau kalbėti iš tikrųjų iš etinės pusės, bet aš prisimenu labai gerai iš psichologinės pusės vieną argumentą. Man teko pažinoti žmogų dar iš tų gudžiųjų 90-ųjų, kuris sukūrė nešvarų verslą, gana efektingai veikianti, ne Lietuvoje. Ir grįžęs į Lietuvą, jis tiesiog ilsėdavos ir matydavo, kai jau atsirado bankinės kortelės ir, reiškia, kai sąskaitos matydavo, kaip jam krenta pinigai iš to nešvaraus verslo, jis galėjo savo, tie pinigai buvo, kaip suprantu, nemaži, jis galėjo savo leisti nedirbti. Viskas baigėsi tuo, kad jisai tuos pinigus pradėjo leisti ant brangaus psichiatro, kuris jam sakė, ką tu bedarytum, tu turi eiti į darbą. Nes kitaip pakrinka žmogaus psichika. Sako, tavo problemos yra iš to, tavo prasmės praradimas, kad tu neini į darbą, tu neturi dėl ko atsikelti ryte. Ir aišku, ten eina, jis, psichiatras negali turbūt naudoti moralinio, etinio argumentų, nors gal ir gali, aš nežinau tos istorijos, bet tas žmogus pats dalinasi, kad, jo sako, man psichiatras pasakė, problema yra, kad tu neini į darbą.
Ir beje, dabar mes pasaulyje matome ne tik judėjimą už tas išlaisvinimą iš darbo per universalių pajamų pažadą, bet matome ir atvirkštinį judėjimą, kai yra įkuriamos bendruomenės, kai žmonės, kurie turėjo įvairių problemų, įvairių priklausomybių, jie grąžinami į gyvenimą būtent kažkokio kryptingo darbo, kartais labai paprasto žemės ūkio darbo pagalba. Šią vasarą teko lankytis viešbutyje užsienyje, kuris įkurtas buvusio vienuolino teritorijoje ir kur mes matom, kad praktiškai grįžta na, tam tikram kitame lygmenyje tas pats principas dirbk ir melskis, kad žmonės drauge dirba ir tuo pačiu randa vėl prasmę gyventi.
Taip, iš tikrųjų, jokia rekreacinė veikla nebus tokia smagi, kokia jinai būna po sunkios darbo dienos. Nes jeigu tu visą laiką gali ilsėtis, tai poilsis netenka prasmės. Jisai, nu, jisai įvyksta jo devalvacija, jeigu taip galima sakyti. Tada, bet jeigu tu sunkiai dirbi žinodamas, kad tu galėsi gerai pailsėti, tai poilsis yra tikras džiaugsmas. Ir aš pilnai sutinku su to. Aišku, čia yra labai daug mitų, ypatingai jaunosios dabar į darbo rinką atėjusios jaunosios kartos tarpe ir studentų tarpe. Netgi aš prisimenu 2013 metais dėsčiau ir kažkada auditorijai pakalbėjom su studentais ir idėja apie UBI.
Universalias bazinės pajamas.
Bazinės pajamas, jinai atrodė kaip anekdotas. nes jis ekonominės logikos aišku, kad netitinka, visiems ten buvo aišku, bet buvo kaip anekdotas. Dabar visai neseniai man teko vėl bendrauti su studentais, paprašė manęs pasikalbėti su universiteto studentais, tai yra išsilavinę žmonės. Niekas auditorijoje nebesijokė. Visiems buvo labai, jie visi labai tai rimtai žiūrėjo. Ir čia yra truputėlį neraminantis reiškinys dėl to, kad žmonės galvoja, kad kažkas, kad darbas tai yra prakeiksmas, nuo kurio juos turi kažkas išlaisvinti. Kažkas tai aišku bus valstybė. Kokią kainą tu sumokėsi valstybei už tai, kad jinai tave išlaisvins, tu dar nežinai, bet sumokėsi labai didelę. Nes valstybė nieko nedaro šiaip savo, jinai iš tikrųjų paprastai valstybės ir ypatingai biurokratinio aparato prigimtis yra plėstis ir kuo daugiau uzurpuoti savo subjekto laisvę, erdvės ir laisvės subjektų, tai, bet čia yra kita tema.
Ar čia yra marksizmo tam tikras indėlis, nes turbūt marksizmas kaip niekas kitas daug padarė tam, kad supriešinti žmogų ir su jo darbu, ir su jo darbdaviu. Beje, mes kai kalbėjom apie įmonių veiklą ir efektyvumą, tai žinoma, kad būtent ta jungtis darbdavio ir darbuotojo, jinai leidžia pasiekti tokią efektyvumą, kurio mes po vieną niekaip negalėtume pasiekti.
Aš galvoju, kad visų pirma, tiek marksistinė vertės teorija, kuri susijusi su gamyba, su darbo, modernybės epochos, reiškia ta paradigma marksistinė, nes jau mes gyvenam kitoje epochoje, tai jinai padarė labai didelį įtaką taip, kaip mes mastom. Ir šiandien tūlas žmogus net nežino iš tikrųjų, kad tai, kaip jisai masto darbo prasme, verslumo prasme, ekonomikos prasme, labai dažnai iš tikrųjų kyla iš marksizmo, žmonėms būna naujiena suprasti, kad tai yra fundamentaliai marksistinė idėja. Apie tai,
arba
kad tu,
komunistinė, kitaip tariant.
Iš tikrųjų
tariant,
tai komunistinė, kad tu gali būti, kad tu gali pilnai save realizuoti, nedirbdamas, bet kad kažkas tau turi kažką mokėti už tai. O jeigu nėra iš ko mokėti, tai paimkim iš tų, kas turi.
Arba prispausdinkime pinigų. Kas yra irgi moderni tokia atmaina.
Taip, ta atmaina. Tikslas yra tas pats. Turėti daugiau nieko nedarant. Arba mažiau darant. Bet šitas dalykas labai greitai išblaivina tiek universalios bazinės pajamos, tiek 4 dienų darbo savaitę, kas iš tikrųjų yra yra sunku, aš suprantu pasaulinį judėjimą, bet man kartais atrodo, kad tai kyla iš vis didėjančios valstybės ir biurokratinių sistemų, kur valstybė vis labiau nori turėti didesnę įtaką darbo rinką ir darbo rinkos reguliavimui. Tada pradeda atrodyti, kad tu dirbi ne sau, bet kažkam, o tu nori nedirbti. Bet šitą dalyką, ypatingai nuo šitų visų mitų, kad galima dirbti mažiau, turėti daugiau, išblaivina, pavyzdžiui, kai tu ateini dirbti savo, pradedi dirbti savo kaip verslininkas. Aš esu to tinklaveikos organizacijos BNI, Business Network International narys, ir man kaip antropologui atėjus visą laiką įdomu stebėti, ką žmonės kalba, kaip jie bendrauja, ten yra daug smulkus vidutiniai verslininkai dažniausiai yra ir stambesnių, bet smulkus vidutiniai. Daugumos jų, kai paklausi, kodėl jie pradėjo savo verslą, dauguma jų pasakė, norėjau dirbti mažiau, bet rezultate dabar dirbu po 12 valandų per dieną.
Ir 6 valandas minimum.
Ir 6 dienas per savaitę. Arba
6 dienas, taip.
Bet nei vienas iš jų dėl to neatrodo nelaimingi. Tiesiog jie save realizuoja, jie gali didinti savo šeimos gerbuvį, ne visiems vienodai pasiseka, bet pasakyti tam žmogui, kad dabar valstybė tau uždraus dirbti 5 dienas per savaitę ir turėsi dirbti 4 dienas per savaitę, jiems tai yra bloga naujiena. Visiems žmonėms, kurie dirba savo, yra bloga naujiena dėl to, kad tai yra ir tavo darbuotojai, ir tavo klientai, tu su visais jais galėsi turėsi dirbti tik 4 dienas per savaitę. Ir valstybė neturėtų tokių dalykų daryti, turėtų leisti dirbti tiek, kiek žmonėms dirbasi kartu. Aišku, kažkokia ten turi apsaugoti tą šventą dieną, turi poilsio dieną apsaugoti žmogui, kad žmogus, nes žmonės yra turi savų polinkių, žmonės gali turėti blogų polinkių ir versti dirbti per daug, ir mes žinom, kad istorijoje taip yra buvę su gamyklom ir taip toliau, tai ta etinės ribos turi išlikti, bet tu negali reguliuoti žmogaus, sakyti, dirb mažiau, jeigu aš noriu dirbti daugiau.
Apie tai, ar mes galėsime artimoj ateityje dirbti 4 dienas per savaitę, pakalbėsime po trumpos reklaminės pertraukos. Primenu mūsų klausytojam, kad svečiuose šiandien yra Saulius Matulevičius, socialinės antropologijos mokslų daktaras ir verslininkas. Likite su Žinių radiju ir su laida Ekonomika šiandien. Mėly žinių radio klausytojai, grįžtame į laidą Ekonomika šiandien ir su jumis kalbuosi aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. O su Sauliumi Matulevičium, socialinės antropologijos mokslo daktaru ir verslininku, šiandien kalbamės apie darbo ir verslo prasme, kurios mums po naujų metų tenka atrasti iš naujo. Ir čia mus ištiko toks saldus pažadas 4 dienų savaitės darbo perspektyva. Kaip, Sauliau, reikėtų antropologiškai vertinti šį pažadą, nes, na, šiaip tai žmogui natūralu yra ieškoti tų trumpų kelių, optimizavimo ir čia, nu, kaip ir šiaip, žiūrint, viskas yra tvarkoj su to noru, bet gal noras įgyvendinti jį prievartą iš viršaus ir visiems, arba tik valstybinėms valdoms, gal čia yra kažkokių problemų?
Čia yra, aš manau, kad aišku, yra ir sociologinė, ir politologinė, bet ir etinė problema. Klausimas yra toksai, kodėl kokie yra argumentai už 4 darbo dienų savaitę. Na, tai vienas iš argumentų yra, kad juk mes galim suefektyvinti darbą ir tą patį darbą padaryti per 4 dienas. Tai etinis argumentas yra, etinis klausimas yra toksai, jeigu tu jau dabar gali tą darbą padaryti per 4 dienas, kodėl jį darai per 5? Nes jeigu tu padarytum per 5, tai ir įmonė, kurioje tu dirbi, ir verslas, kurį tu darai, pasiektų daugiau, galėtų dalintis su tavim daugiau. Ir jeigu mes kalbam makroekonominių, arba jeigu ne makro, tai bent šalies ekonominių lygmenių, mūsų visų lygis auks, mūsų visų perkamoji galia, mūsų mainų, mūsų rinka auks. Jeigu tai gali daryti dabar, kodėl to nedarai? Tada argumentas yra, kad aš darysiu, tai aš dirbsiu geriau, jeigu dirbsiu 4 dienas, jis yra neetiškas.
Nes atskleidžia, kad tai yra tik tai mano privati motivacija, kuri mane veda į priekį, o būtent tos aukštos pridėtinės vertės, mano verslo, įmonės, kurioje aš dirbu, konkurencingumas, našumas, nes mūsų našumas labai atsilieka nuo atlyginimų augimo. Ir Lietuvos ekonomikai pavyzdį. Tai yra lemtingas iššūkis turbūt.
Čia aš turiu konkretų pavyzdį, mano draugas vienos didelės įmonės vadovas, tai nėra jo verslas, jis yra pasamdytas būti vadovu iš užsienio. Jisai sako, aš 10 metų dirbu Lietuvoje, aš matau, kaip 10 metų atlyginimai auga Lietuvoje maždaug 10%, bet darbo našumas tiek neauga, produktyvumas tiek neauga. Ir rezultate Lietuva tampa per brangi šalis.
Per brangi šalis ir investicijoms ir šiaip nėra labai patraukli.
Ir sako, aš pasikviečiau savo akcininkus, ir pasakiau jiems, kad skaičiuokit, įmonė jūs turit maždaug 3 metus, dėl to, kad jeigu atlyginimų augimo tendencija kils taip pat, pelno marža globalioj rinkoje konkuruojant, jinai taip smarkiai nedidės, tai klausimas, ar šita įmonė prasminga egzistuoti Lietuvoje. Ir žmonės apie tai negalvoja gal dėl to, kad nežino, neturi išsilavinimo tinkamo arba nieks nepaprotina. Ir trumpalaikiai perspektyvoje gauti daugiau nedidinant darbo efektyvumo yra smagu. Bet ilgalaikiai perspektyvoje yra tai, kad Lietuva taps labai brangi šalis ir tai, kad tu per trumpalaikiai perspektyvoje užsiauginai, to kapitalo vertė bus maža.
Kitaip tariant, visi, kurie mato, kad yra galimybė sutaupyti tuos 20% mūsų darbo ar laiko ar išteklių, turėtų juos paversti būtent konkurencingumo didinimu, našumo didinimu, bet nesvajoti apie tai, kad 5 dieną mes jau galime pasilsėti.
Taip. Ir jau ir dabar verslai super našiems darbuotojams duoda visas išlygas, kad tik jie nepervarktų, neperdėktų, pailsėtų. Jeigu tu generuoji vertę didesnį negu iš tavęs tikimasi, tau priklauso visos nuolaidos. Verslai iš tikrųjų draugiški tokiems žmonėms, nu, tokiam resursu, jeigu taip galima sakyti. Jeigu reikia laisvų dienų, prašom. Tik tai jeigu tavo darbo našumas iš tikrųjų yra didelis. Institucionalizuoti to nereikia. Verslai susitvarko su tuo jau dabar.
Taip skamba, tarsi yra galimybė, kad mūsų visuomenė supras verslo prasme ir vaidmenį ir ta antipatija, tas antagonizmas, kuris didelė dalimi buvo ir kurstomas pastaraisiais metais, kad jis kažkur nueis į praeitį. Ar tai įmanoma?
Įmanoma. Aš galvoju, gal dar truputėlį vieną žingsnį atgal grįžtant, aš galvoju, tokios mintys, tokios tendencijos dažniausiai kyla, čia mano prielaida, kyla visuomenėse, kuriuose valstybė kaip darbo rinkos žaidėjas turi, yra per didelis. Per daug valstybės yra, nes aš galvoju, kad Lietuvoje valstybinis sektorius kaip darbdavys yra per didelis, jį reikėtų mažinti, bet kas atsitinka, kai jis yra per didelis? Tai aišku, kad žmonės, kurie dirba valstybinėse įstaigose ir nuo jų didesnio produktyvumo nieko jam nesikeičia. Nei atlyginimas didėja, nei tų laisvų dienų kažkokių gausi, nes viskas pagal raidę, tai jam norisi dirbti kuo mažiau.
Ir tada rutina užvaldo ir taip. Visos mūsų reformos pastangos stringa, ką taip, mes ir matėme.
Ir tada jie balsuoja už tuos, kurie sako, dirbkit mažiau, balsuokit už mane, galėsi dirbti mažiau.
Bet Vilniaus šilumos tinklų pavyzdys įkvepia, kad mes turime tų 20% rezervą, kurį galėtume panaudoti kažkaip tai visos valstybės labui.
Taip, taip. Galų galia ir savo artimo labui, dėl to, kad mums visiems bus nuo to geriau, jeigu mes visi sutartinai sugebam padidinti savo darbo efektyvumą, o nesutrumpinti darbo laiką.
Sauliau, asmeninis klausimas, kai tapai verslininku, kaip pasikeitė va tas požiūris į darbą pagal sutartį verslininko, uždavinių, atsakomybių ratas, nes žinau, kad daugeliu žmonių tai būna toks lemiamas lūžis jų gyvenime.
Kad pasikeičia labai, tai vienareikšmiškai, bet ne dėl to, kad tu prieš tai kažkaip mastei blogai, o dabar gerai. Tiesiog tu atsiduri kitoj pusėje.
Tu vis dėl to mokslo daktaras, taip. Bet kai kurie žmonės turbūt ir mastė kitaip tu tiesiog, prieš tapdami verslininku.
Taip, tu tiesiog tampi kitame vaidmenyje. Kai tu tampi verslininkas, tu tiesiog nustoji skaičiuoti valandas, kad kiek tu dirbi. Tu dirbi tam, kad pasiekti tikslus ir uždavinius. Juos įgyvendinti. Ir kartais tau pritrūksta ne tik darbo dienos, bet paros valandų. Ir tai yra normalu. Bet kai ypatingai įdomi patirtis buvo tapus darbdaviu, tai čia ir įdomi, nebūtinai labai maloni.
Kartais skausminga.
Skausminga patirtis dėl to, kad tu supranti. Ir čia jau yra antropologiniai klausimai, ne visai gal antropologiniai ir etiniai klausimai. Tu supranti iš tikrųjų, kad nauja karta ateinant į darbo rinką, kartais man atrodo, kad gal sėsti ir parašyti straipsnį naujai kartai esančiai darbo rinkoje. Kas normalu, kas nenormalu, ko tikėtis, ko nesitikėti, kaip galvoti, kaip negalvoti. Nes iš mano patirties su žmonėmis, kuriuos aš samdžiau, kai aš klausdavau, o tai ar jum niekas to nepaaiškino? Jie sako, na ne, nepaaiškino. Kai aš jų klausdavau, tai tu ateini ar atsėdėti valandų, ar dirbti su manim kartu, kuriant vertę. Nes jeigu tu ateini atsėdėti valandų, tai tavo reikalavimai tavo valandoms tampa vienokie. Bet jeigu tu ateini kartu su manim kurti siekiant tikslų, tai reiškia, kad gali tekti padirbėti ilgiau, bet kita vertus, jeigu šiandien mes užbaigėm anksčiau ir mes tos uždavinius pasiekėm, kiek galėjom, man nėra reikalo tavęs laikyti darbo vietoje. Aš tave paleidžiu iki rytojaus. Yra visai kita darbo dinamika. Ir tu supranti, kad niekas tų žmonių nemoko, kad darbo etika.
Tai kokie tie trys principai būtų reikalingi jaunai kartai prieš įžengiant į darbo rinką tam, kad jie galėtų išsipildyti ir džiaugsmingai dirbti, nes tai yra mūsų didžioji gyvenimo dalis.
Aš galvoju, kad tokie edukaciniai punktai, kurie galėtų iš tikrųjų atverti akis žmonėms ateinantiems į darbo rinką, reikėtų suprasti taip. Tu ateidamas dirbti įmonę, iš tiesų esi didelė rizika ir didelė investicija su didelė nuostolio rizika.
Įmonei.
Ypatingai, jeigu tai yra maža įmonė, mažas verslas, tai yra tol, kol tu pradėsi kurti vertę toje įmonėje, aš turiu investuoti daug pinigų su labai didelė rizika.
Pusantrų metų minimum pagal patirtį.
Taip, su labai didelė rizika. O rizika tai yra mano kapitalas, mano reputacija. Ir jeigu tu, ir dabar, o dabartiniai rinkoje iš tikrųjų vadovai, visi smulkių vidutinių verslų vadovai sako, tikėtis, kad darbuotojas dirbs metus, yra jau daros prabanga. Tai tu supranti, kad jeigu tu ateini darbo rinką, tau reikia, jeigu tu nori iš tiesų įgyti patirties ir išsiauginti reputaciją ateičiai, savo ateities asmeniui, tu turėtum nusiteikti dirbti be nesitikėdamas didelių privilegijų ir toj būto paskolos ir automobilio ir visų kitų nerealistinių reiškia naudų, kurias matai per televizorių filmuose. Iš tikrųjų, tu turi tiesiog ypatingai žmogus atėjęs į darbo rinką turi keletą metų, maždaug 8-10 metų tapti kažkurios srities super gerų specialistų. Ir jeigu tu dirbdamas mano įmonėje, kito žmogaus įmonėje, investuoji į tai, tu tapsi gerų specialistų, kurio po kažkiek tai laiko, kuris ne tik tai generuos pridėtinę vertę, bet dar ir tau mokės žmonės, kad tu neišeitum iš jų. Tu norėt, nes tavo vertė labai didelė, tai ir tavo ir graža, kurią tu gausi, bet tam reikia suvalgyti pūdą druskos. Tai pirmas dalykas toksai, ką norėtų
pasakyti. Tai čia kaip pameistris ir meistras, tokie santykiai.
Visiškai taip. Nesvarbu, kad korporacijoje tam nesimato galbūt tiesiogiai, arba kažkokia įmonė tiesiogiai nesimato tos pameistrysės, bet iš tiesų atėjęs dirbti į įmonę, nesvarbu, kokio tu ten galingo išsilavinimo iš universiteto tu atsineši, jį pragmatiškai, praktiškai reikėtų pritaikyti rinkoje ir tai yra dideli kaštai. Ir jeigu to netiki, gali išeiti iš įmonės ir iškart po universiteto pabandyti dirbti ant savęs.
O koks būtų antras principas?
Aha. Antras principas tai etika. Etikos klausimas. Aš galvoju, reikėtų suprasti darbo, gal čia net pirminis principas, tai kad darbas yra tai, kas sukuria, gal reikėtų pasakyti taip. Ir čia mes žinom ir iš sociologinių tyrimų. Ypatingai tai moterims ir vyrams čia truputėlį galioja kitos taisyklės, sociologinės taisyklės. Mes, aišku, darbo rinkoje mes siekim kuo didesnės lygiavos, lygumo, galimybių lygumo, bet tikrovėje reikalavimai vyrams yra tokie. Kai tu ateini į darbo rinką, tau maždaug kiek 22-25 metai, tu turi maždaug 8 arba 10 metų tapti kažkurios srities specialistų ir tavo kompetencijos iš principo yra tavo kapitalas, kuris lems ir tavo poravimosi sėkmę, ir tavo, reiškia, ir tavo įvaizdį, ir tavo tapatumą. Ir sociologiniai tyrimai sako, kad iš tikrųjų profesinės kompetencijos gali išspręsti rasinės, etninės įtampas dėl to, kad geras inžinierius su geru inžinierium gali rasti kalbą, net būdami lenkas ir lietuvis ir rusas, juodaodis su baltaodžiu, kai du geri savo srities specialistai pasirodo profesinės kompetencijos pranoksta etninės ir kitas įtampas. Čia yra Europoje padaryti tyrimai, kurie kalba apie tai, kad tai yra kitaip sakant, o kompetencijų augimas, ypatingai vyrams.
Trečias principas labai trumpai, nes jau turime judėti į pabaigą.
O trečias principas yra darbo etika. Kad darbas yra tai, kas iš tikrųjų teikia gyvenimui prasmę. Ir tai, ką mes kalbėjome pačioj pradžiai, sociologiniai, psichologiniai tyrimai kalba, kad žmogus dirbdamas ne tik tai atskleidžia didesnį savo potencialą ir auga kaip asmuo ir yra sėkmingesnis ir asmeniniam gyvenime, bet iš tikrųjų tai ir įprasmina suteikia, išsprendžia labai daug problemų, kurios sprendžiamas paprastai su psichiatru, jeigu jų nedirbė, arba su psichologu, arba su kūniu.
Kitaip tariant, svarbu yra ne tik verslo etika, apie kurią dažnai mes mėgstame pakalbėti, bet ir darbo etika, kurią mums dar reikia išskleisti ir atrasti, ir ypač jaunai kartai galime palinkėti, kad tikrai tas santykis jų karjeros pradžioje būtų labai, labai tvarus, su didelė ištverme ir su galimybe pasidžiaugti tais bendrais vaisiais, kurie visuomet lydi kažkokias ilgas partnerystės, ar tai būtų darbdavė ir darbuotoja, ar kitokias. Ačiū labai Sauliui Matulevičiui, socialinės antropologijos daktarui, verslininkui. Šiandien ekonomika šiandien laidoje vaisingai pakalbėjome apie darbo ir verslo prasmę ir tai labai įkvėps mūsų naujosius metus. Su jumis buvo Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė ir laida Ekonomika šiandien. Likite su Žinių radiju.